Добро утро в Дари кафе от мен Йовка Йовчева. Българинът твърде бързо забравя, оказва се, между размислите за оцеляване в кризата и наближаващите все пак коледни празници. Сме на път да забравим за приключилите само преди месец и половина президентски и местни избори в България. Резултатите няма как ще ги помним, защото и новоизбраният президент, и новите кметове на по-голяма част от градовете и селата в страната ще ни напомнят за изхода от изборите. Нещо, което има опасност обаче да бъде забравено и от избирателите, и от политиците, е начинът, по който беше проведен този вод 2 в 1. С хаос, опашки, най-вече на първия тур и, разбира се, с така наречените забранителни списъци, които не позволиха на куп българи, с меко казано странни аргументи, да упражнят правото си на глас. За това, което не трябва да забравяме, за да не го повтаряме, ще разговаряме в следващите минути на Междуредие тази сутрин с депутатът от Левицата и заместник-председател на Правната комисия в Народното събрание, професор Любен Корнезов. Добро утро, господин Корнезов, би трябвало да ни чувате вече в парламентарното студио.
Добро утро на вас, на радиослушателите.
Предлагам отправна точка на разговора ни да бъде вчерашното решение на Конституционния съд, което отхвърли искането на 71 народни представители, които оспорваха законността тъкмо на изборите за президент. Конституционните съдии не видяха основания за касиране на изборите. Ако трябва да бъдете искрен, сигурно и вие не сте май изненадан от това решение.
Да, не съм изненадан, но то е очаквано това решение на Конституционния съд. Както вече ви казахте, решението е взимато. Конституционният съд отхвърли нашата жалба за касиране на изборите. Решението е влязло в сила, защото тези решения влизат в сила в момента на постановяването. Те не подлежат на обжалване. Следователно, от юридическа гледна точка, господин Плевнелиев и госпожа Попова са признати за президент и вице-президент на Република България. И от този микрофон, поне от юридическа гледна точка, мога да им и честитя и да и пожелая успех в тази високо отговорна деятелност, която ги очаква. Но, нали, знаете, както казва народа, кроната е тежка. Дано да се справят. Дано да се справят. Казвам го съвсем така по-човешки и колегиално към тези, които в край на краища народът ги е избрал да бъдат на най-високите постове в българската държава. Що се отнася до самото решение, аз го прочетох, то от вчера, късне след това беше качено в интернет. Конституционният съд не казва, че изборите са минали идеално.
Именно, имаше отправени бележки.
Точно така.
Куп от вашите забележки в искането.
Да, защото всички сме свидетели и бяхме свидетели на купуване на гласове. Други въпрос е доколко могат да се докажат всички тези нарушения в тази насока, но както вие знаете, има вече образувани дела, даже има осъдени лица. Ние бяхме свидетели, всички, цяла България, как едни народни представители разнасят чували в зала Универсиада. После къде отидат да ги чували с бюлетини, никой не може да докаже.
Нямаше и адекватно решение.
Нямаше даже и адекватно решение, както ви казахте, на Централната избирателна комисия. Също ви споменахте тези забранителни списъци. То по закон ги няма тези забранителни списъци, но де-факто около 15 000 граждани, поне доказано, бяха лишени фактически от правото да избират. Те наричат активно избирателно право. Вижте какво стана в Плевен, там в една от секциите, в едно от селата, където се зачертваха бюлетините. На други места, примерно в Разлог, то го пише в решението, се установи, че някои от бюлетините са прозрачни. Така че нарушения и има. Другия въпрос, че Конституционният съд счита, че те не са на такова ниво, които да преобърнат резултата от президентските избори. Защото на мен ми е ясно още, когато се обсъждаше въпроса за закон, че ние не можем да докажем всеки глас как е отишъл и защо, примерно, недействителните бюлетини са с такъв голям процент. Вие знаете, че на първият тур даже се стигна до удължаване, което е незаконно удължаване на изборния ден след 19 часа. Но така ли да, че решението на Конституционния съд е факт, пак казвам, то не подлежи на обжалване, трябва да всички да се съобразим, ако сме правова държава. Ние сме правова държава, а и аз като бивш конституционен съдия го приемам, независимо дали имам възражение или не.
От думите ви разбирам, че да, това решение затваря темата с това кой е новия президент и вицепрезидент, но пък не затваря темата с начина, по който са минали тези избори. Всъщност, да, всичко това, дори за бележките на конституционни посъди, като че ли дават основание да се работи по-рано за по-сериозни промени в изборния кодекс, който очевидно даде дефекти.
Да, вие сте много точна. Ако си спомните, и да припомня на радиослушателите, когато беше приет избирателния кодекс, той беше всъщност наложен силово от мнозинството в българския парламент, начало с Фидосова, без консултации, те го внесаха и го наложиха. Ние го атакуваме пред Конституционния съд и Конституционния съд тогава още, преди изборите, обяви 21 текста за противоконституционни. Ако спомните, не само от седмалост, списъци и така нататък, и така нататък. Но в изборния процес се оказа, че самия избирателен кодекс крие в себе си юридически опасности за едни нечестни избори, за един нечестен изборен процес. И Конституционният съд на няколко места в мотивите си, ако сте обърнали внимание, казва, че законът е несъвършен. Затова трябва веднага, бих казал, още след тайди ваканцията, която не очаква коледната и новогодишна ваканция, да започнем да работи парламента, включително и заедно с опозицията, разбира се, и мнозинството, за промени в избирателния кодекс, защото ни предстоят парламентарни избори. Можем ли да допуснем и в тези парламентарни избори, които се очакват след година и половина, отново
да се случва
това, което се случи сега. Толкова избори са провеждани, но такъв хаос в изборния процес не е имало. И още нещо, недопустимо е от Централната избирателна комисия до общинските, до секционните, една партия, макар и да е спечелила при това изборите, да има мнозинство и тя да решава практически крайните резултати. Не се правят така честни избори и не можеш да убедиш и хората, че в крайна краща техния глас е повлиял и се е имал предвид при окончателните резултати. Било то на президентски избори, било то на местни избори, сега ни предстоят и парламентарни избори.
Само поправки ще свършат ли обаче работа? Вчера имаше една интересна дискусия, на която политици от СДС, НДСВ и други формации даже се обявиха за нов изборен кодекс. Тъй като този не е изпълнил основната си задача да спре точно тези порочни практики при провеждането на избори, а даже е задълбочил проблема с нови практики такива.
Да, този избирателен кодекс, който мнозинството го прие едва ли не с фанфари, задълбочиха грешките в избирателния процес и допринесаха за фактическото нарушаване. Друг е въпросът дали е стигнало до Конституционния съд и те да бъдат обявени тези избори за противоконституционни. Но ето ви ми подсказвате, аз ви благодаря. Нека да направим консултации с всички, ако трябва да напишем и нов избирателен кодекс или да промени в избирателния кодекс.
Какво изобщо би могло да спре наистина всичко това, на което бяхме свидетели? Купуването на избиратели, контролираното гласуване, има ли подобна панацея или ако минем вече в политическия терен на говорене, някой пък вече направо лансираха екзотичната идея за задължително гласуване, което вече да промени характера на самия изборен процес?
Проблема с задължителното гласуване има го в някои държави и говорят държави в Европейския съюз. Е стоял този проблем не само сега и в предните избори. Много пъти на мен са го поставили въпрос, защо не направите задължително гласуване и по този начин евентуално биха се избегнали тези купуване на гласове. Аз съм скептично настроен в края на краищата да избираш право, а не задължение, защото ако ни го задължим, всеки български гражданин е длъжен да отиде, а ако не отиде, трябва да почнем да го санкционираме с глоби или там с някакви други наказания.
Да го оставим в сферата на правото, а не на задължението.
Да, все пак е право.
Как...
Разбира се, трябва българските граждани сами, ама виждайки резултатите от своя вот, да отидат до урните и да гласуват.
Очевидно обаче не биват достатъчно мотивирани и убедени, че от гласа им зависи
да,
нещо.
Да, нещо зависи. Вижте, има упадък на политическата система, включително на политическите партии. Губят доверие политическите партии в очите на хората.
Докато...
И затова така има един отлив от... Даже, освен това, има и други проблеми около избирателни, които трябва да помислим. Ето, повдигам въпрос. Има хора, които нито си плащат данъци, нито си плащат тока, нито си плащат водата, тежат на обществото с само социални помощи и какво ли не още, но стигнали са до гласуване, те са първи там, стига да им платиш и отива да гласуват за този, който кай ще им платил.
Говорите за образователен ценз ли? Защото с професор Герджиков в нощта на изборите даже и за това говорихме.
Точно така, дошло... има... Вие знаете, че някъде около 18% сега по неофициални или полуофициални данни са неграмотни. Те не знаят какво, не знаят буквите, но именно тези граждани отиват да гласуват, не съм против тях, не ме разберете, и в край на край ще определят кой да управлява тази държава.
Не е лошо да се обмисли върху идеята, защо не да има образователен ценз.
Да, нека дали ще го кажем образователен ценз, но така не си този проблем стои.
Стои ли обаче според вас въпроса за отговорността на Централната избирателна комисия? Още в нощта на изборите се коментираше, че ЦИК трябва да понесе отговорност, защото наистина не успя да се произнесе по важни въпроси. Или мислите, че закона е по-виновен, а не ЦИК?
Първо, закона е виновен. Даже тези методически указания, които ЦИК, чрез които ЦИК организира изборите, много закъсняха, не бяха и точни, в край на краища даже няма и възможност за атакуването им пред съда. Нето тук законодателно не беше решен точно въпроса, макар и ни го поставям многократно в пленарната зала. Няма, вижте сега, изборите минаха. Няма как ЦИК като един цял орган да носи някаква отговорност, било то наказателна или административна. Трябва в новия избирателен кодекс или промяна на сегашния да създадем такава избирателна администрация от Централната избирателна комисия надолу, която действително да бъде обективна, а не да има политически представители и практически да се превръща Централната избирателна комисия и другите секционни и общински избирателни комисии в едни политически органи. Представители на различни политически партии и всеки тези така образно казвам черката към себе си, а не обективно да оценява изборните резултати и провеждането на изборите.
Вчера на едно събитие, организирано от омбудсмана Българи зад граница, поискаха да могат да се кандидатират и да бъдат избирани за депутати. Дойде ли време за такава промяна в Конституцията? Накратко.
Вие много точно поставяте, те са срещали няколко кратно с мен, имаме писма от нашите съграждани, които са в чужбина. Ние трябва да привлечем тези хора в живота ни тук, на нашата територия, в управлението на държавата, а ние да ги изолираме и изтласкваме. Те са българи, няма, даже те са по-големи патриоти от нас, които тук стои в майката родина. Така че този въпрос може да бъде решен с промяна на Конституцията, да им могли да намерим и в бъдещата промяна на избирателния кодекс приобщаването на тези хора към народа си.
И последно, връзката не е добра, вървим и към финала на разговора си. Като говорим за промени в основния закон, смятате ли, че е реалистично, както каза и Бойко Борисов в Брюксел, до март страната ни да бъде готова с промени в Конституцията, свързани тъкмо с този нов фискален съюз, в който се включихме?
Вие знаете, че за фискалния съюз или в край на краища за дефицита в бюджета, още преди 6 месеца беше внесен такъв проект за промяна в Конституцията, мнозинството го стопира, защото разбра, че няма да може да минят, могат да съберат 160 глас. И всички срокове по Конституцията са вече преминали, трябваше до 3 месеца от постъпването му, така че ако мнозинството желая, трябва да внесе нов закон за промяна на Конституцията. когато го внесат, когато го прочита, тогава бих могъл да го коментирам, макар че според мен това не е конституционна материя. Това е проблем на закона за устройство на държавния бюджет.
Няма място в конституцията.
Имаме там до 2 или до 3% примерно на дефицита в бюджет, което ще даде по-голяма вече юридическа стабилност, не само към днешна дата, но и за бъдеще.
Добре, така да завършим. Утре се очаква мнозинството да отхвърли ветото на президента Първанов върху промените за пенсионната реформа, така че вероятно ще ви се отвори работа, за да пишете мотиви до Конституционния съд, както вече обяви левицата за това искане.
Мога ли да споделя нещо?
Кажете, кратко ако може.
Аз съм го написал.
А, готово е вече искането.
Готово е искането до Конституционния съд. Тук просто днес и утре да се върнем подписите.
Разбрах ви, значи утре, след като бъде отхвърлено очаквано, поне така както заявиха от ГЕРБ ветото на държавния глава, левицата вече...
Правим 121 гласа, те ги има.
Вече сте готови, за да го атакувате, за да атакувате отново закона пред Конституционния съд. Да кажем на слушателите, това е закона, свързан с промените в пенсионната реформа. Благодаря ви, една трудна, но все пак...
Няма реформа, има възрастта, границата качва. Това не е реформа. Но както да е, добре, когато го смеса, готов съм да направим едно специално предаване по този въпрос.
Благодаря ви за тази готовност. Едно трудно интервю, но пък възможно, с професор Любен Корнезов тази сутрин в Междуредие.